que hoxe é un día moi importante para a cultura e para o turismo tamén do Concello de Lugo, porque primeiro un deles, teño que decir, por fin sale, aprobouse o contrato de atención e información nos museos e na oficina de turismo. Teño que decir que é un contrato que leva 18.500 horas máis do que había a toda agora. En total son 25.405 horas, máis unha bolsa de 500 horas que leva maiores para necesidades extraordinarias que podamos ter nos museos. Son 7 traballadores para os centros museográficos, 2 para a oficina de turismo e 1 para o punto de información do verán. Hai que decir que vai tamén máis definido o que é a información turística e separada do que son os museos. Ademais de ampliación horaria, leva tamén unha mellora nas condicións laborais dos traballadores e das traballadoras, leva un servicio pedagóxico que non tiñamos, estará situado no MIL, o que traballará para o resto dos museos, para o conxunto da Oficina de Turismo e dos Museos, especialización maior nas visitas guiadas dentro dos propios museos e por un importe anual de 590.713,24 € e por 2 anos máis outros 2 anos. E o porcentaxe de aumento de horas con respecto ao que había pois era do 75% a maiores das horas que estábamos prestando agora mesmo. Tamén se aprobou hoxe na Xunta de Goberno o prego para a contratación do servicio de xestión do Centro Social e Cultural do Vello Cárce por un importe de 352.176,26 €, e bueno, pois tamén leva 10 profesionais para traballar no Vello Cárce, en donde vai desde servicio de coordinación hasta un servicio de tecnoloxía audiovisual, un servicio de recepción, espacio de divulgación artística, tamén vai un espazo didáctico en donde está incluída a biblioteca, hai un espazo de lecer infantil con profesionais para atender aos nenos e as nenas en fines de semana ou festivos ou cando haxa alguna obra importante que leven os nenos e poidan ser atendidos. E, bueno, pues, a maiores tamén vai unha bolsa de horas para facer frente a aquelas cuestións extraordinarias que poda haber en algún momento. Como dixen, en total son 18.982 horas, estará aberto de luns a domingo. E logo, tamén a cafetería do Vello Cárcere, que algo eu creo que é importante, que espero que esteña moi solicitada, porque a verdade as vistas panorámicas que ten pois son maravillosas, e o mobiliario que leve eu creo que tamén vai acorde co que é, en donde está e co que significa o edificio. Todos aqueles que queiran optar, o que se pide un mínimo de 2.000 € mensuais, bueno, pois o que presenta a mellor oferta, pois se lle axudicará, claro.